Novinarin.
Novinarin.
That was the shadow chancellor's discourse.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Na početku emisije najnovije vesti. Američki državni sekretar Mike Pompeo stigao je u Severnu Koreju kako bi finalizovao detalje najavljenog samita lidera Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje, Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Samit bi trebalo da se održi krajem maja ili početkom juna. Donald Trump je rekao da su dogovoreni mesto i vreme sastanka, ali nije želeo da otkriva detalje. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da će ta zemlja normalizovati odnose sa Severnom Korejom samo ako se sveobuhvatno reše pitanja nuklearnog i raketnog programa. On je to izjavio nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom i južnokorejskim predsjednikom Moon Jae-inom u Tokiju, prenosi Reuters. Odluka Vašingtona da se povuče iz nuklearnog sporazuma sa Iranom je maska za svođenje političkih računa sa Iranom, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Istovremeno, lideri Velike Britanije, Nemačke i Francuske u zajedničkom saopštenju pozvali su Sjedinjene Američke Države da se uzdrže od preduzimanja akcija koje bi sprečile preostale potpisnice nuklearnog sporazuma da nastave sa njegovom primjenom. Američki predsjednik Donald Trump ispunio je obećanje iz kampanje da će se povući iz sporazuma o denuklearizaciji Irana i najavio obnavljanje sankcija. Širom Evrope obeležava se Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope u znak sećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine i početak stvaranja Evropske unije 5 godina kasnije. U Moskvi na Crvenom trgu održava se vojna parada na kojoj se prikazuju ruska vojna dostignuća, prenos je na prvom programu naše televizije. A u zemljama Evropske unije poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice država na našem kontinentu. Institucije Evropske unije tradicionalno danas otvaraju vrata za građane, a predstavništva širom sveta organizuju različite aktivnosti i skupove. Budući odnosi u Evropskoj uniji mogli bi da zavise i od raspleta političke krize u Italiji. Nakon što su lideri koalicije i pokreta koji su osvojili najviše glasova na parlamentarnim izborima saopštili da neće pokušavati da formiraju parlamentarnu većinu, predsjednik Sergio Mattarella najavio je da će predložiti nestranačku ličnost za premijera. O dešavanjima u Italiji razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima i naravno vama kolegama u studiju.
Koliko je izvesno da će italijanski predsjednik zaista i dobiti podršku za takozvanu predsjedničku vladu, na čijem bi čelu bila ličnost koja nema, makar kako se sada čini u ovom trenutku, većinsku podršku u parlamentu?
Pa možemo kažemo teško. Konkretno u narednih 24 časa, pretpostavlja se možda večeras ili sutra, dakle enigma italijanske vlade trebalo bi da bude rešena. Kao što si rekao, jedan od dva scenarija je upravo da italijanski predsjednik Sergio Mattarella, kako je i najavio, narednih 24 časa objavi, tako da kažem, predloži za mandatara nestranačku, tako reći, sopra partis ličnost, koja će nezvanično, kako se saznaje, koja bi nezvanično, u stvari, kako se saznaje, mogla da bude diplomata Elisabetta Belloni. Oni, kažu posle ministra inostranih poslova Angelina Alfana, najznačajnija ličnost italijanske diplomatije i bila bi to prva italijanska žena premijer. Vrlo je zanimljivo da se upravo spominje i da su namere Sergio Mattarella da se opredeli modeli verovatno za karijernog, tako da kažemo, diplomatu, odnosno osobu koja veoma dobro poznaje međunarodnu scenu, jer upravo Matarella pritiska da se što pre izabere premijer, imajući u vidu vrlo kompleksnu, tešku međunarodnu scenu i posebno ovaj najnovi događaj, povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz nuklearnog dogovora sa zapadnih zemalja sa Iranom. Dakle, pošto su sve to interesne sfere Italije, Mediteran, Bliski Istok, Iran, Irak, Sirija, a trenutno je njena stolica, tako da kažemo, na međunarodnoj sceni prazna, upravo zbog toga predsjednik države Matarella maksimalno pritiska kako bi se što pre došlo ipak do vlade, odnosno kako bi se vlada formirala. Međutim, imajući u vidu aktuelnu situaciju i raspored snaga u parlamentu, taj njegov predlog gotovo da je već sada izvesno da ne može da prođe iz jednog prostog razloga, jer kada se saberu poslanici, dakle Pokret pet zvezda i Liga imaju većinu, oni su se već izjasnili da ne dolazi u obzir nestranačka ličnost, odnosno peta po redu, jer to bi bila peta po redu vlada koju nominuje predsjednik Italije, dakle ne koju su izglasali, tako da kažem, građani, već jednostavno zbog pad pozicije u parlamentu, dakle od 2011. to bi bila predsjednička vlada, na što nikako neće da pristanu, kao što sam rekla, ove dve političke formacije. Dakle, zaočekivati je da ipak ukoliko se ne dogovore lideri Pokreta pet zvezda Luigi Di Maio i Lige Matteo Salvini, oni inače iz scene non stop pregovaraju, dakle ukoliko se u narednih nekoliko sati, 24 časa ne dogovore, onda je izvesno da će ipak predsjednik Matarella predložiti ovu nestranačku ličnost, ali to će samo prolongirati, tako da kažem, vreme, jer u krajnjem slučaju, dakle treća opcija su onda izbori.
Kada bismo mogli da ih očekujemo, ukoliko ih bude bilo?
Pa zbog određenih proceduralnih problema i tajminga trebalo bi najranije, tako da kažem, u julu, čak i to pod znakom pitanja. Ukoliko ne bi izbori bili u julu, onda verovatno kraj septembra, početak oktobra, dakle početak jeseni. Inače, ovaj upravo neizvesni politički period karakterišu brojne, tako da kažem, brojne neobičnosti, a to su, dakle, prvi put bi izbori mogli da budu tokom leta, što se inače nikada nije desilo, jer se smatra da su Italijani tako previše opušteni i da bi između plaže i glasačke kutije ipak izabrali plažu, dakle pitanje je i odziva birača. Druga stvar bila bi, kao što sam rekla, prva žena premijer i prvi put u italijanskoj republikanskoj istoriji da se u toku jedne godine održavaju dva puta parlamentarni izbori. Dakle, situacija je izuzetno kompleksna i, kažem, vrlo nezavidna za Italiju iz prostog razloga, jer ona nikada, istina, nije imala odlučujuću težinu kada je reč o međunarodnim događajima, ali je ipak bila prisutna i uspevala je koliko toliko da bude, da kažemo, u donošenju odluka koje su ipak na kraju i u određenom obimu i u njenu korist, istina vrlo često ne, ali sada je definitivno odsutna i ne postoji na međunarodnoj sceni, što, kažem, u datom vrlo kritičnom međunarodnom trenutku to sebi zaista ne može da dopusti.
Smatra se Italija u svakom slučaju još uvijek jednom od značajnijih država Evropske unije, pratit ćemo naravno rasplet ove aktualne političke političke krize. Marinela, još jedna tema ovih dana aktualna u Italiji, upravo danas se navršava 40 godina od ubistva premijera Alda Mora. Njega su, da podsjetimo, oteli pripadnici terorističke organizacije Crvene brigade. Kao pristalice krajnje levice nisu se slagali sa mogućnošću da demohrišćanin Mora oformi koaliciju sa komunističkom partijom. Nakon neuspješnih pregovora s vladom su ga ubili. To je dakle verzija događaja koja je dugo bila neosporena. Međutim, sve češće se govori o umešanosti Zapada u celu priču. O tome se ovih dana puno govori u Italiji. O čemu je zapravo reč?
Pa jeste jako puno. Izašlo je, objavljeno je 5 knjiga koje upravo analiziraju slučaj Moro. Konkretno u recimo knjizi Puzzle Moro, koja je se bazira na svedočenjima nekih aktera slučaja, uključujući terorista, ali i istražitelje, tužioce, i zapravo ta njihova svedočenja su potvrda da su glavni protagonisti strane tajne službe, i to ovim redom: Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Francuska s jedne strane, odnosno njihove tajne službe, i s druge strane, ali sa neuporedivo slabim efektom, sovjetski KGB. Da nije reč o zaveri, autor knjige, inače novinar Giovanni Fasanella, sve stavove potkrepljuje dokumentima iz britanskih i američkih arhiva sa kojih je skinuta oznaka top secret. Primjera radi, u brojnim izveštajima dominantno britanski ambasador u Rimu još od 1976. dakle 2 godine pre otmice i ubistva, upozorava Foreign Office da je demohrišćanski lider Aldo Moro veoma opasan, kako zbog spoljne politike kojom Italiji daje veći značaj, ovo je vrlo zanimljivo, u celoj zoni Mediterana, zatim saradnji sa Iranom i Irakom, posebno u oblasti energetike, konkretno dogovora o uvozu gasa i nafte, tako i do nacionalnog istorijskog dogovora da formira vladu sa komunistima. Britanski ambasador direktno predlaže, tu postoji faksimil, odnosno kopija faksimila koja to potvrđuje, dakle britanski diplomata predlaže da ako ne uspeju pritici, ne treba isključiti i krajnju mogućnost, odnosno fizičko uklanjanje Mora. Dakle, Moro nije obično ubistvo u okviru nacionalnih granica, već političko ubistvo međunarodnog značaja, posle koga je Italija krenula potpuno drugim putem i za nju mnogo nepovoljnije. U toj velikoj igri teroristi i pripadnici crvenih brigada bili su instrument u tuđim rukama, odnosno samo korisni idioti za druge, kako zaključuje autor Giovanni Fasanella. Kada sam inače Fasanellu upravo pre 2 dana pitala kada će napisati drugu knjigu sa svim onim podacima koje nije uspeo da objavi, značajno se nasmejao uz opasku da ipak nije spreman u najmanju ruku da ide u zatvor. Drugim rečima, glavni deo pozadine ubistva Moro, a pre svega glavni akteri, i dalje ostaju zaštićeni oznakom top secret. Ukratko, da završim, indikativna je paralela koja se nameće posle čitanja ove knjige. Akteri pre 40 godina i danas su isti. Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Francuska s jedne strane, odnosno naspram Sovjetskog saveza, danas Rusije, i iste su interesne sfere: Mediteran, Iran, Irak. Kao da se čini kao da ni posle 40 godina nas istorija nije naučila, nažalost, ničemu. Nadam smo se ipak da na kraju neće biti tako.
Marinela, hvala ti, evo nadam se da ćemo uspjeti da kada prođu ove decenije koje će vjerojatno biti potrebne, da se i sa tih ostalih podataka skine oznaka povjerljivosti, pa da razgovaramo i možda i o konačnom zaključenju tog slučaja. Iz Rima se javila naš dopisnik Marinela Ražnatović, razgovarali smo o aktualnim dešavanjima u Italiji. I za kraj novinarenja jedna vest iz regiona. Posle ranjavanja ispred svog stana, novinarka crnogorskih vijesti Olivera Lakić hospitalizovana je i nije životno ugrožena. Zadobila je prostrelnu ranu desne potkolenice, kako je objavljeno na sajtu vijesti. Glavni i odgovorni urednik Mihajlo Jovović podsjeća da je novinarka pre 6 godina pretučena također ispred ulaza u svoju zgradu, i dodaje da nijedan dosadašnji napad na nju nije rešen, a mnoge priče koje je napisala, a koje ukazuju na kriminal, nisu istražene. I bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Demčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijetan vam dan.